Мікрафінансаванне і мікракрэдытаванне стымулююць не толькі эканоміку, але таксама сацыяльную і культурную сферы, нагадаў кардынал Пітэр Тарксан. Ватыканскі іерарх прымае ўдзел у трэцім еўрапейскім мікрафінансавым форуме, які ў гэтыя дні праходзіць у Рыме, і прысвечаны пытанням сацыяльнай рынкавай эканомікі, доступу да крэдытаў і барацьбе з беднасцю. Прадстаўнік апостальскай сталіцы адзначыў важнасць гэтай тэмы ў кантэксце існавання культуры адчужэння і эканомікі, якая забівае. Гэта сістэма дзейнічае на падставе спекулятыўнай логікі, ставячы адзінай мэтай для сябе максімізацыю прыбытку ў кароткі тэрмін, не звяртаючы ўвагі на магчымыя негатыўныя наступствы для чалавека і асяроддзя, заўважыў ён. Паводле старшыні папскай рады юстіцыя Эд Пакс, гаворка ідзе пра эканоміку, для якой лічбы важнейшыя за людзей. Яе прычына – антрапалагічны крызіс, які перажывае свет, адмаўленне першаснасці чалавечай асобы. Гэты крызіс нашмат больш глыбокі, чым эканамічны, перакананы кардынал. На яго думку, неабходны пошук новых, больш інклюзіўных і роўнасных эканамічных мадэляў, скіраваных не на службу выбраным, але на карысць усіх людзей і грамадства. І гэта патрабуе пераходу да сацыяльнай рынкавай эканомікі, як альтэрнатывы капіталізму, пазбаўленаму правілаў і этычнасці. Гаворка ідзе пра эканоміку, якая інвестуе ў людзей, ствараючы працоўныя месцы і спрыяючы павышэнню кваліфікацыі работнікаў. Для яе неабходна нарматыўная палітыка, правілы, якія ўнутры свабоднага рынку паставяць межы для тых, хто валодае больш вялікімі рэсурсамі і фінансавай уладай, каб эканоміка была арыентавана на супольнае дабро. Патрэбна сучасная сацыяльная палітыка, накіраваная на прадстаўленне ўсім магчымасцяў для ўдзелу ў эканамічным і вытворчым жыцці, і перш за ўсё тым, хто адчужаны і выкінуты на ўзбочыну. Для перамогі над галоўнымі сучаснымі праблемамі беспрацоўя, няроўнасці і занядбання навакольнага асяроддзя прылады мікрафінансавання і мікракрэдытавання маюць важнейшае значэнне, адзначыў прадстаўнік Святога Пасаду. Паводле яго слоў, мікракрэдыт – гэта перш за ўсё давер да таго, каго банкі разглядаюць у якасці неплацежаздольнага суб'екту, давер да адчужаных, маргіналізаваных, адрынутых грамадствам. Гэта давер да бедных і іх здольнасці арганізавацца і рабіць змены для сябе, сваіх сем'яў і супольнасцяў. Мікрафінансаванне і мікракрэдыты стымулююць развіццё культуры салідарнасці і субсідыярнасці. Бедныя, якія звяртаюцца да іх, атрымліваючы давер і дэманструючы здольнасць выканаць узятыя на сябе абавязкі, атрымліваюць пачуццё годнасці нараўне з усімі іншымі грамадзянамі, падкрэсліў кардынал Пітэр Тарксан на еўрапейскім мікрафінансавым форуме.